Otec Evžen z Ville Urban, tedy náš zakladatel, vyprávěl, jak se na něj jednou obrátili mladé terciářky a ptali se, jak to, že při četbě životopisu svatého Františka se nám vše zdá velmi živé, naplní nás to horlivostí, zápalem, ale při četbě řehole máme pocit, že je to vše suché. A otec Evžen v té odpovědi vlastně zdůrazňoval, že je třeba rozlišit radost přirozenou od radosti duchovní, nebo pokoj přirozený od pokoje duchovního. A říkal, že vlastně rozdíl mezi nimi činí sebezápor, sebezapření, umrtvování. A že to je vlastně také role řehole, která nás k tomu vede. Takže to je jako právě na úvod. Dneska se trošku chci věnovat právě otázce sebezáporu, umrtvování. Naše přirozenost, čili starý člověk, nerada slyší slova o nutnosti umrtvování sebezáporu. Sebezápor však je nedílnou součástí života křesťana, tím spíše terciáře. Je to jeden z důležitých prostředků duchovního života, duchovního boje, je to prostředek cesty ke svatosti. A jak jistě víte, františkánský terciář je povinen usilovat o svatost, o duchovní růst. Tím spíše, samozřejmě zase každý křesťan do určité míry je povinen tímto. Pius XII. Řekl 1. července 56 v proslovu k terciářům toto. Vy jste, terciáři, pravý řád. Řád světský, řád laiků, avšak skutečný řád. Tak ho nazval Ordo Veri Nominis. Tak ho nazval náš předchůdce svaté památky papež Benedikt XV. Je zřejmé, že nebudete zhromáždění lidí dokonalých. Avšak je vaší povinností být školou křesťanské dokonalosti. A právě k té dokonalosti patří prostředky, které nám pomáhají získat tu dokonalost. Dále taky papež připomínal v té samé přednášce, že třetí řád má být školou autentického františkánského ducha. Má žít autentickou františkánskou spiritualitu. A právě mistr františkánské spirituality, serafínský učitel svatý Bonaventura, nám správně ukazuje místo sebezáporu, jeho důležitost, jeho úlohu v životě křesťana. Sebezápor není cílem samým o sobě, pro sebe. Hlavní role sebezáporu je očištění. To je především na té první etapě křesťanského života, na cestě očišťující. A cílem sebezáporu je dosáhnout cnosti morálních, růst v nich a tak postupovat, následovat Ježíše Krista, to je cesta osvětná, abychom došli jednou k úplnému sjednocení s ním. Toto sjednocení, třetí etapa duchovního života, je charakterizována vnitřní útěchou a darem kontemplace. A je završena vrcholnou láskou. A to je vlastně to, co chtěl říct mladým terciářkám také otec Evžen, který vlastně jak kdyby říká, ano, vaše touhy jsou správné, ale je třeba je očistit. Čili ta touha potom vlastně nějak touha po té útěše, duchovní útěše, aby ta řehole skutečně k nám promlouvala. Ano, to je správné, ale je třeba to očistit. Je třeba vědět, co to znamená, mít jako být právě osloven tou řeholí, aby nebyla suchá a podobně. Čili, že tady skutečně nejde jenom o nějaké city povrchové, ale že právě třeba se očistit prostřednictvím sebezáporu a tak milovat pravou láskou, poznat vlastně pravou tvář svatého Františka, pravou radost, pravý pokoj. Totéž říká jinými slovy právě Pius XII. Říká, že sebezápor vlastně františkánský je totální, neustálý, To je přes, vlastně přesný, přesný, možná to není úplně přesný citát, ale vlastně to, co říká. Sebezápor františkánský je totální, neustálý, avšak bez otřesu, náhlý zvratu, bez zármutku, čili bez lítosti, že něco ztrácím. Je to odříkání plné sladkosti, uskutečněné z lásky k Ježíši. To samozřejmě neznamená, že bude vše vždy snadné. Zvláště v moderním světě a taky pod vlivem modernismu v církvi budeme stále pokoušeni uniknout sebezáporu. Taky monsignor Lefebvre napsal v tomto smyslu v duchovním průvodci, jedním z katastrofálních následků koncilu, který je zřetelný, je zničení tradiční katolické spirituality, odříkání kříže, opovrhování časnými statky, vybízení k nesení kříže v Kristových stopách. Jak tedy můžeme definovat sebezápor, odříkání? Co to vlastně je? Taková definice by mohla být, je to souhrn prostředků, majících za cíl ovládnout a umrtvit, nebo zneškodnit, nakolik je to možné, to, co je v nás příčinou hříchu, tedy starého člověka tělo. Takže první bod, je to souhrn prostředků. Tyto prostředky jsou v zásadě dvojí. Jsou tělesné, vnějškové, a potom jsou to prostředky duchovní, prostředky vnitřní. A cíl sebezáporu není stát se jakýmsi indickým jogínem či asketou, chlubícím se svým vychrtlým tělem, oslabeným posty, nebrž stát se duchovně dokonalým. Duchovní dokonalost je svoboda od hříchu, úplná disponibilita pro Boha. A to není možné získat bez ovládání vášní neboli spoutání starého člověka. Umrtvování nás učí sebeovládání, ovládat sám sebe. Svatý Cyprián říká, kdo se dokonale ovládá, je králem, neboť rozkazuje svým žádostem, místo aby se nechal od nich ovládat. Je to vítěz, který vítězí nad špatnými sklony. Sebezápor není možný bez rozhodnutí rozejít se s každým hříchem. Nestačí tedy se spojit se stavem duchovní vlažnosti nebo s nějakým takovým tím duchovním minimalismem, či dokonce ze stavem blízkému duchovní smrti, což je stav těch, kteří chtějí uniknout těžkým hříchům a dokonce koketují s hříchem, jen když vlastně se důsledně nevyhýbají příležitosti ke hříchu. Takže je třeba mít toto stále na paměti, že vlastně jsme do určité míry slabí, že jsme stále nakloněni spíš žádat, hledat nějaké úlevy. A tedy, že takový ten minimalismus nebo taková ta vlažnost prakticky potom vede, může vést, pokud bychom v ní zůstali delší dobu, až skutečně ke stavu hříchu a případně pokud by člověk dál pokračoval v tomto směru, tak až k stavu vlastně duchovní smrti a nakonec i zavržení. A proti tomu samozřejmě se musíme postavit, protože víme, že spása duše to je nejvyšší hodnota, kterou vlastně musíme dosáhnout. Tak, že náš život je k tomu určen. Ten třetí řád právě nám k tomu má pomoci také. Jeden z duchovních spisovatelů, otec Žiro, napsal, samozřejmě všechno není zakázáno, ale křesťanský duch je ohněm, který stravuje i to, co je sice dovoleno, ale je to nebezpečné, protože jsme přirozeně slabí a náchylní ke zlu. Svatý Paulín z Noli připomíná, že připomíná tuto osvědčenou pravdu. Jestliže si někdo dovolí víc, než je dovoleno, nevyhnutě skončí tím, že se oddá tomu, co je zakázáno. Mohli bychom taky vlastně hovořit o čistě přirozeném hledisku, podívat se na to, jak to funguje vlastně na základě přirozeném, že víme, že pro dosažení nějakého cíle je třeba vynaložit nutnou námahu. To je přirozený zákon. Kdo chce být úspěšný, silný, kdo chce dosáhnout určité pozice i ve světě, musí pracovat, musí se podřídit určité disciplíně. Můžeme se tomu učit i od našich nepřátel. Nakonec Pán Ježíš sám říká, že děti tohoto světa jsou mezi sebou ve svých záležitostech moudřejší než synové světla. Takže jako příklad toho, jenom co dokáží dělat pro, skutečně můžeme říct, pro ďábla, synové tohoto světa, si můžete vyslechnout odpověď jedné Číňanky na otázku jednoho francouzského novináře, který se zeptal, jí položil takovou otázku, můžete nám popsat militantního čínského komunistu? A odpověď, to je světec. Aby si někdo zasloužil jméno skutečného komunisty, musí se poddat hrůzu budícímu výcviku. Bojovní komunisté musí být aktivní, být jedničkami, první ve všem, vést ostatní a radit jim, být silného charakteru, být pokornými. Jsou to skuteční asketové zcela oddání svým povinnostem, mírní, trpěliví, prostí. Jsou 10x hůř placení než ostatní, zatímco pracují 10x více. Mladí komunisté často dostanou tuberkulózu, nebo se jim stává, že z přílišného vyčerpání namáhavou prací upadnou do depresí. A nakonec je třeba zdůraznit, že se zříkají jakékoliv sexuální aktivity. Takže to je příklad, který nás může jenom trošku tak nějak nakopnout, abychom si uvědomili, že když skutečně lidé tohoto světa dokáží samozřejmě oklamání falešným světlem, dokáží se obětovat pro prakticky pro nic, nebo ještě spíše naopak pro toho, který je vede falešnou cestou, tak tím spíše my máme se obětovat pro Krista, který nás miluje a který za nás dal život. Takže nyní podrobněji můžeme vysvětlit, v čem spočívá tělesné umrtvování, tělesný sebezápor. Je to prakticky ovládání našich 5 tělesných smyslů. Zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu. Tělo, tělesné smysly jsou božím stvořením. Jsou sami o sobě dobré, ale bohužel následkem dědičného hříchu se často stávají kanály zla. Jsou to, jak víme, okna do duše. Je třeba je očistit, mírních jejich přehnané žádosti, nemírnou aktivitu. Zvláště některé povahy nutně vyžadují přísný vnějškový sebezápor, aby dosáhli mírnit své vášně. Jsou podobní bujnému mladému koni, který musí být krocen udidlem a opratěmi, aby jako jeho velká energie byla správně usměrněna, aby sloužil a aby neškodil. Avšak všeobecně není nutné oddávat se velkým umrtvováním, přehnaným asketickým praktikám. Cíl je dosažen často pomocí takzvaných běžných sebezáporů, které může dělat každý. Svatý Alois z Gonzagy, který sám se velmi umrtvoval, říká, víc zásluh nám získávají umrtvování prostřednictvím snášení počasí, změny teplot a jiných nepříjemností spojených s ročními obdobími. Pokud je ochotně snášíme, jsou tím spíše záslužné, čím méně jsou výsledkem naší volby. A profesor Spirago ve svém lidovém katechismu zhrnuje umrtvování smyslu takto. Říká, nesmíme být zvědaví, je třeba si vyvarovat příchůzí městem těkavých pohledů ze strany na stranu. Mohli bychom dodat tím spíše dnes ve světě plném reklam. Dále, ani není vhodné hned se vrhnout k oknu, když slyšíme z ulice nějaký hluk, ani se oddávat neužitečnému tlachání, ani používat zvýšeného hlasu, či hlasitě se smát, ani si stěžovat na špatné počasí, jakmile se jen trošku zhorší, nebo naříkat v nemoci. Dále není vhodné jíst mimo hodinu určenou k jídlu, bez zjevné nutnosti, ani jíst hltavě, ani prosit o sladkosti, ani kritizovat předložené jídlo, ani si vybírat to, co nám více chutná. Dále je nevhodné otvírat dopisy s pospěchem, nebo spát přes příliš, ani mluvit o své svobodě, o sobě bez důvodu, ani se hádat či protiřečit někomu bez závažného důvodu. Je také třeba si zakázat jisté rozhovory a setkání a čas od času se uchylovat na samotu. Tyto sebezápory, uzavírá profesor Spirago, tyto sebezápory jsou snadné. Je třeba podotknout, že svatí si ukládali sebezápory daleko přísnější. Takže, abych to teďka doplnil tím, co říká svatý František, nebo co se, co je, ano, to jsou přímo výroky svatého Františka. On vlastně hovořil, jak to asi víte, taky on často nazýval své tělo bratr tělo. A víme, že svatý František sám byl velmi, velmi umrtvený, ale zároveň právě ukazuje, jako skutečně ukazuje takovou tu rovnováhu v tom sebezáporu. Říká, boží služebník má umírněným způsobem uspokojovat své tělo pokrmem, odpočinkem a ostatními potřebami, aby bratr tělo neměl příčinu reptat. Nemohu stát rovně ani vytrvat dlouho v modlitbě, ani konat jiné dobré skutky, protože jsi mi neobstál, co potřebují. Ale potom připojoval, jestliže se boží služebník moudře postará o své tělo z laskavosti a v míře možného, a bratr tělo přece projevuje lenost, nedbalost a ospalost při modlitbě, potom je má krotit jako vzpůrného a netečného soumara, který jíst chce, odmítá však pracovat a nosit náklad. Takže to je jeden z výroku svatého Františka. Jinak řečeno, je nutné a stačí také zříci se přepichu zbytečných věcí, prakticky zachovávat pravou míru ve všem. Jeden biskup řekl, slovo pohodlný není křesťanské. Sebezápor není výlučnou výsadou konventu, je povinností všech křesťanů. Ukládá jim, neboli vyžaduje od nich, odstranění mnohých drobných pohodlíček a přijetí těch tisíc drobných nepříjemnostek, které jim však nijak neuškodí na zdraví. To je skutečně taková ideální cesta k získání ducha sebezáporu. V drobných věcech, ale skutečně vytrvale aplikovat na sebe takový ten bič, ale právě není nutné být nějak skutečně přehnaný v tomto. Stačí jenom vidět to, co je skutečně nadbytečné, to, co skutečně, čeho se klidně můžeme zříci a co nám nějak neuškodí. A právě opakovaný pravidelný tělesný sebezápor v drobných věcech se postupně projeví pozitivně v našem duchovním životě. Čili jeho cíl je dosáhnout vnitřního sebezáporu hlavně. Pomoci k němu, disponovat k němu. Pomáhá růst ve cnostech. Posiluje naši vůli a osvěcuje náš rozum. Protože vlastně my jsme náchylní prosazovat svou vůli a hledat sami sebe, své zájmy. A abychom dosáhli vnitřní svobody, stačí vlastně začít drobnými vnějškovými sebezápory, například zříci se nějaké sladkosti, například jít do horního patra, radši po schodech, než použít výtahu, nepoužívat auto na kratičké cesty, kdy to není nutné, jít radši pár metrů pěšky a podobně. Mohli bychom tady uvádět desítky podobných příkladů. Jeden z autorů taky současných, který píše také napsal takový jeden francouzský kněz z kněžského bratrstva, napsal takovou knihu o práci, kde zdůrazňuje právě úlohu také fyzické práce. A kdy doporučuje, i když máme spoustu jako technických prostředků dneska, doporučuje se snažit těch prostředků do určité míry zříci. A tak vlastně zakusit určitý jako spojit vlastně jako ten práci s určitě takovým tím sebezáporem. Takže taky uvádí konkrétní příklady. Říká, že právě že moderní různé elektrické prostředky jsou pomocí, ale zároveň nás okrádají o část našich přirozených sil dokonce. Že vlastně člověk se určitým způsobem degraduje i fyzicky potom. Že se už se nemusíme poprat s odporem materiálu. Přejde snadno a myslíme si, že i v duchovním životě vše musí být snadné. Že je snadné dostat se do nebe. Takže to je vlastně princip, který je tady stále opakován, stále připomínám, že vlastně vnější praktiky ovlivňují určitým způsobem našeho ducha. Víme to, že žijeme v takové instantní společnosti, že všechno máme rychle, všechno chceme rychle, všechno bez námahy a to nějakým způsobem také má vliv potom na naše myšlení a na náš duchovní život. Taky vlastně ty vnějškové sebezápory ovlivňují naši inteligenci, naši rozumovou složku. Ctihodná Kateřina Emerichová říká, to, co odebereme, to, o co obereme naše vnějškové smysly, dostaneme zpátky stonásobně pro naše nitro. Můžeme říct, že tělesná a duchovní stránka naší bytosti jsou jako spojené nádoby. To, co ubereme tělu, se přeleje do ducha. A takže vytrvalým praktikováním drobných sebezáporů se postupně přibližujeme k cíli. A tím je, jak také říká v jedné své knize, v jedné přednášce Monsignor Lefebvre, úplně podřídit svou činnost, svůj život, své dny, svá materiální dobra a své myšlenky Ježíši Kristu. Dále říká, musíme se opětovně získat a znovu nabít do vlastnictví, abychom se mohli dát úplně k dispozici Ježíši Kristu a abychom toho dosáhli, musíme každodenně velkodušně pracovat na sobě. Takže tím se dostáváme vlastně k tomu dalšímu bodu, to je vnitřní sebezápor, který je vlastně tím cílem. Ten vnějškový sebezápor je nutný, ale není cílem, ten nám pouze pomáhá k tomu vnitřnímu sebezáporu. Vnitřní sebezápor spočívá ve třech hlavních činnostech. Zřeknutí se vlastních úsudků nebo vlastních soudů, zřeknutí se vlastní vůle a umrtvení sebelásky. Prostřednictvím těchto vnitřních sebeovládání se naše vůle, náš rozum a naše city stanou poddajnými a podřízenými Bohu. A to je vlastně konečný cíl. Být úplně k dispozici Bohu. Náš rozum, zraněný dědičním hříchem, je náchylný k sudičství, k píše. Já to vím lépe, co on mi o tom bude říkat. Vidíme to už u malých dětí, které se nechtějí nechat poradit rodiči. A tvrdohlavě dělají něco způsobem, jaký se jim zdá milejší nebo lepší. Nechat se poučit, podřídit se názor druhého, například v přijetí jeho způsobu práce, řešení problému, je akt pokory, učenlivosti a osvobozuje nás nakonec od nás samých. Je třeba si říci, a také o tom být přesvědčen, nemám pravdu. Často, kdybychom si opakovali toto, nemám pravdu, trošku si nedůvěřovat. My si někdy příliš moc důvěřujeme a myslíme, že skutečně my to všechno víme nejlépe. Protože to, co nás zaslepuje, je naše sebeláska, naše ego. To nám skrývá vlastně cesty rozumnosti, to nám skrývá ty cesty boží řešení problému. A lékem k uzdravení našeho duchovního zraku je tento lék je vlastně celkem jednoduchý. Nedůvěřovat si a často hledat poučení a názor druhých. Tady máme samozřejmě hodně možností, především samozřejmě prostřednictvím učení církve, svědců, pomocím duchovního vedení, ale i od našich představených církevních či světských, od přátel, dokonce i od nepřátel. Avšak tady z rozvážností, abychom se nenechali oklamat a uvést do hříchu. Ale někdy skutečně i to podřízení se určitým způsobem našim nepřátelům, názoru našich nepřátel v tom, co samozřejmě je, nevede ke hříchu, může nám pomoci osvobodit se od nás samých, od našich určitých iluzí. A tak to jednali právě svatí. Jeden z pouštních otců říkal, i když uvidíte někoho těžce hřešit, nevěřte svým očím, je to ďábelská iluze. A jedna kniha o pokoře hovoří, dává takové rady konkrétní, a jedna z těch rad je, zvykněte si nikomu během rozhovoru neprotiřečit, pokud jde o nejisté věci. Podobně jednejte dokonce i ve věcech, kdy je jisté, že ten, s kým mluvíte, se mýlí a že pravdu máte vy, pokud jde o záležitost, která nemá žádný negativní dopad. Dejte mu za pravdu. Další skvělá rada tohoto autora. Buďte přesvědčeni o tom, že nemáte nebezpečnějšího a neobávanějšího rádce, než jste vy sami. Nedůvěřujte svým vlastním přesvědčením, protože jsou založeny na základě prosáklém slepotou a rozkladem. Buďte také přesvědčeni o tom, že vše, co si myslíte a co soudíte, má být kontrolováno někým jiným. A takto přesvědčení usilujte o to, abyste nakonec, nakolik je to možné, podrobili vaše názory, záměry, posouzení jiné osobě. Nikdy nic nepodnikejte a nerozhodujte vedení výlučně vlastním přesvědčením. Tady si můžeme zase ukázat krásný příklad postoj svatého Františka, který také nedůvěřoval sám sobě a hledal vždy radu u druhých. Například v otázce dosti zásadní, jestli má sloužit Bohu pouze skrytým životem, poustevnickým, kontemplací, nebo jestli má jít hlásat evangelium. V podstatě na počátku svého života měl určitou pochybnost a proto se žádal o radu sestru Kláru a Klarisky a také bratra Silvestra, který byl knězem, který byl také patřil františkánům a který o kterého žádal, aby mu dal vlastně radu. A takže právě v legendě větší svatý Bonaventura přímo o tom píše takto. Říká o svatém Františkovi. S neobyčejným úsilím zkoumal, jakou cestou se dát a jakým způsobem by mohl Bohu podle jeho zalíbení dokonalý sloužit. To bylo jeho nejvyšší filozofií, jeho nejvyšší žádostí, dokud byl živ, aby hledal u moudrých i prostých, dokonalých i nedokonalých, maličkých i starých, jak by mohl snostněji a účinněji dospět k vrcholu dokonalosti. A potom hovoří o tom, jak zavolal bratra, jak poslal vlastně zeptat se Kláry a toho bratra Silvestra, co má dělat. A když potom oni se na tom zhodli nezávisle a řekli mu, že má teda jít hlásat evangelium, že Bůh od něho chce, aby se zasvětil vlastně, aby se trošku vlastně se zřekl i toho, té útěchy čisté kontemplace, můžeme říct, tak potom je řečeno, a ku podivu se zhodli v tom, podle zjevení božského ducha, ctnostní kněz i panna zasnoubená Bohu, že se Bohu líbí, aby hlasatel Kristu vyšel a kázal. Když tedy se bratři vrátili a ohlásili vůli Boží, jak jim to bylo sděleno, František hned vstal, opásal se, nečekal ani chvílku a vydal se na cestu. A šel tak horlivě, aby vykonal Boží přikázání, tak rychle běžel, jako by byl vybaven novou mocí z nebe, neboť na něm spočinula Boží ruka. To je z větší legendy svatého Bonaventury, ve kvících svatého Františka ta sama situace je popisována a na závěr je to také vlastně tady řečeno, když tedy svatý František uslyšel tuto odpověď a poznal skrze ní vůli Kristovu, vstal a s převelikou horlivostí řekl, pojďme ve jménu Božím. Takže to je vlastně tady zdůrazněno, že on, když poznal Boží vůli, tak ji okamžitě začal uskutečňovat. A to je taky jeden bod, který někdy pro nás je těžký, že být vlastně takovým skutečně jako připraveným i hned, když poznáme tu Boží vůli, když se poradíme s někým, když i hned se rozhodnout vlastně začít toto realizovat. Takže to bylo to zříkání se vlastní vůle, můžeme si, to je vlastně takové cvičení, zříkání se vlastních soudů, to je takové cvičení rozumu, ale také musíme se právě zříkat vlastní vůle cvičením vůle. A čili je třeba vědět, že naše vůle samozřejmě sama o sobě je dobrá, ale často se protiví Boží vůli. Je třeba s tím počítat. Například blahoslavený Jan z Avily říká, v zápase o získání Božího království máme jako nepřítele naši vlastní vůli. Všechno naše úsilí musí směřovat k tomu, abychom ji zkrotili. Naopak svatý Alfons říká, ten, kdo je sjednocen s Boží vůlí, zakouší sladkost neustálého pokoje. Sjednocení s touto božskou vůlí totiž zbavuje všechny kříže jejich hořkosti. A svatá Kateřina Siena říkala, člověk trpí jako zavrženci, jestliže poslouchá svou vůli, prosáklou pozemským smýšlením. A svatý František zase nám dává krásný příklad. On chtěl totálně podřídit svoji vůli, svůj život Bohu, a proto se v jistém čase, když už to bylo možné, zřekl vedení svého řádu a nechal si určit osobního guardiána, jednoho bratra, kterého ve všem poslouchal. V životopise svatého Františka je to popsáno takto. Jako velmi prozíravý kupec chtěl František mnoha způsoby docílovat zisky a všechen svůj čas využít k získávání zásluh. Proto se dával rád řídit úzdou poslušnosti a sám sebe rád podřizoval vedení druhého. Proto se zřekl nejen úřadu generálního ministra, ale pro přísnější poslušnost si vyprosil i zvláštního guardiána, kterého jako představeného ctil. Proto řekl i Petru Katany, pro lásku Boží tě když teda dostal toho guardiána, potom to komentoval po určité době takto. Mezi dary, které mi Boží dobrota a milostivě udělila, propůjčila mi i tu milost, že bych i novice, který by byl jednu hodinu v řádu poslouchal, kdyby mi byl dán za guardiána. Stejně horlivě jako nejstaršího a nejzkušenějšího bratra. Takže to podřízení své vůle, k tomu máme samozřejmě také mnoho možností, mnoho příležitostí v našem konkrétním životě, podřízovat se druhým, podřízat svou vůli druhým, s těm, kteří jsou našimi představenými, dělat všechno podle jejich vůle ochotně, ať právě někdy možná vedení svatým Františkem, jak kdyby dokonce se podřizovat i těm, kteří nemají oficiálně nad námi autoritu, ale právě jako určité cvičení té naší vůle, se radši zříct toho, co je nám milejší, pokud samozřejmě to, co je od nás žádáno, není hříchem. Takže ještě tak, abych to zkonkretizoval trošku, podle svatého Alfonze se máme cvičit v podřízenosti Boží vůli ve čtyřech oblastech. V nemoci, v přirozených nedostatcích, v protivenství a v duchovní vyprahlosti. V nemoci. Svatý Alfons říká, že v nemoci je lepší netoužit ani po uzdravení, ani po nemoci. Být indiferentním. Nevíme, zda nemoc není v Božím plánu. A zda skrze ní Bůh neučiní mnoho dobrého pro nás nebo pro naše blížní. V každém případě je nutné si odvyknout z nemoci reptat, stěžovat si, naříkat. Naopak, naučme se Boha za vše chválit. Za vše. Protože náš život, naše zdraví, vše máme od něho. Totéž potom platí o našich přirozených nedostatcích, jako je slabá inteligence, paměť, malý talent dělat to či ono, tělesné vady a podobně. Jeden francouzský terciář, Monsignor de Segur, kněz, který byl mnoho let nevidomý, říká, to jsou slova silná a poslouchejte dobře. Vsadím se, že z tisíce těch, kteří jsou nyní v pekle, by bylo nejméně 990 v očistci, kdyby měli to štěstí být slepými, hluchými, ochrnutými nebo jinak vážně nemocnými. A vsadím se navíc, že z tisíce ubohých duší v očistci by nejméně 995 už dlouho zažívalo radost věčné blaženosti, kdyby je nějaká milosrdná, nepříjemná nemoc zadržela v pádu do lehkovážnosti světských potěšení, marnivosti či obžerství. Takže to jsou slova toho, který skutečně velmi trpěl svou slepotou a který vždycky Bohu za to děkoval, ty to viděl ve svém osobním životě jako velké požehnání. Dále se mu máme podřídit Boží vůli také ve všech protivenstvích. Bůh nám často posílá kříže prostřednictvím našich blížních. Nežádejme od něj vysvětlení, on dobře ví, co dělá. Tyto kříže nás mají očistit od naší sebelásky a svévolnosti. Jak říká přísloví, železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého. A svatá Terezie říká, jestliže odmítáte nést jiné kříže než ty, jejich smysl se domníváte znát, jste daleko od dokonalosti. A potom jsou to duchovní vyprahlosti. To je také velká milost. Ukazuje nám, že naše dokonalost není od nás, že je to Boží milost. Učme se je přijímat například prostřednictvím té hluboké modlitby, oblíbené svatým Ignácem, Suscipe Domine. Možná znáte tu modlitbu. Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu, mou paměť, můj rozum a mou vůli, všechno, co mám a co vlastním. Od tebe jsem to přijal a tobě to vracím. Nalož tím zcela podle své vůle, dej mi jen svou milost a lásku, o to prosím a víc nežádám. To je skutečně velice hluboká modlitba, doporučuji vám často se jí modlit a především rozjímat. Modlit se jí skutečně jako ze srdce. Dej mi jen svou milost a lásku, o to prosím a víc nežádám. Na závěr ještě několik myšlenek týkající se právě taky to podřízení se Boží vůle, který je skutečně takovým velmi podřízení se Boží vůli, který je takovým, můžeme říct, univerzálním prostředkem ke svatosti. Jsou to myšlenky z knihy otce de Caussade, Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Říká, je pro nás nejprospěšnější, nejlepší a nejvíce božské to, co nám každá chvíle z Božího příkazu přisune. Požehnané účinky nepřinášejí tedy to nebo ono, nýbrž to, co Bůh v té chvíli právě chce. Co bylo nejlepší v uplynulé chvíli, to už není přítomné. Chybí nyní Boží vůle. Ukazuje se nyní v jiné podobě, totiž jako povinnost přítomné chvíle. A tato povinnost, ať vystupuje v jakékoliv podobě, tvoří to, co duši současně nejvíce posvěcuje. Takže on vlastně zdůrazňuje, že to přijetí Boží vůle vlastně v přijetí těch každodenních jednotlivých povinností, v tom právě vidět tu Boží vůli, v těch běžných věcech. Říká, když tyto povinnosti naplníme, budeme si vždycky jistí, že jsme zvolili nejlepší úděl. Sama svatá vůle je nejlepším údělem. Potřebujeme jen, abychom ji nechali stávat se a slepě se jí a s plnou důvěrou odevzdali. Je nesmírně moudrá, je nezměrně mocná, působí náramně dobře v duši, která na ní staví zcela a bezvýhradně. Jen jí má ráda a jen po ní touží a jí neotřesitelně věří a je jen pevně přesvědčena, že je nejlepší to, co Bůh v každém okamžiku zařídí. Boží vůle je jádra, šťáva i síla všech věcí. Připravuje je a přizpůsobuje pro duši. Bez ní je všechno pusté a prázdné, nicotné a marnivé. Ovšem, jak zdůrazňuje, aby však nezbloudila ani nalevo, ani napravo, nesmí duše následovat žádné domnělé božské vnuknutí, aniž by se předtím neujistila, že jí toto božské vnuknutí nezdržuje od žádné povinnosti jejího stavu. Tyto povinnosti tvoří nejbezpečnější zjevení Boží vůle, povinnosti stavu. Ničemu před nimi nesmí být dávána přednost. Tu se není čeho obávat, ani vylučovat, ani rozlišovat. Chvíle, které se použijí k plnění povinnosti, jsou nejcennější a pro nás nejléčivější. Právě tím, že nám obstarávají neklamnou jistotu, že jednáme tak, že se líbíme Bohu. Takže, abychom to zhrnuli, na počátku, jak jsem říkal, můžeme být vystrašení, můžeme být trošku takový odpor, když slyšíme slovo sebezápor, umrtvování. Někdy máme skutečně takovou představu, že to je něco strašného, něco nepředstavitelného, něco, co jako můžeme mít představu, že Bůh nás bude nějak chtít trápit nebo podobně, ale třeba skutečně si uvědomit, že to je, že Bůh od nás, to, co od nás Bůh žádá, k tomu nám vždycky dá sílu a že samozřejmě ty prostředky získání dokonalosti, čili to sebezápor, umrtvování, které jsou v té míře, v jaké nám Bůh k tomu dává sílu, samozřejmě budou vždycky do určité míry obtížné, ale nejsou nejsou nějakou překážkou, nebo nejsou tím, co bychom nedokázali. Čili můžeme říct, že Bůh od nás nežádá mnoho. Ještě jednou, většina lidí, většina z nás není povolána být velkými askety, být nějakými stigmatizovanými mystiky jako Padre Pio nebo například známými kazateli jako svatý Vavřinec z Brindisi a podobně. Máme však drobnou každodenní práci nad sebou, tedy skutky vnějšího a vnitřního sebezáporu, otvírat kanály působení Boží milosti, nebo spíše je čistit. A nejjistější cestou je cesta věrného plnění povinností stavu. Tedy žít jako dobrý křesťan žijící ve světě, v rodině a tak dále. A žít samozřejmě jako terciář, pokud jsme terciáři, čili plnící povinnosti také samozřejmě terciáře. A můžeme říct, dělat malé věci s velkou láskou. Čili plnit Boží vůli v drobných věcech s velkou láskou, jako například jeden řeholní bratr známý, bratr Vavřinec od Vzkříšení, známý karmelitán francouzský, který právě žil ve stavu tak neustáleho, byl neustále vlastně v přítomnosti Boží a jeho prostý život, který vlastně neměl vněškově nic zvláštního, byl vlastně celý život, i to, co dělal, nejprostší věci, byl životem hluboké kontemplace a takže on vlastně říká, není nutné vykonávat velké věci. Já obracím pro lásku Boží na pánví svou malou omeletu. On byl kuchař v klášteře. A když ji dokončím, jestliže nemám jiný úkol, lehnu si v prostraci před Bohem a klaním se mu, tomu, který mi dal milost udělat tu omeletu. Pak se zvednu šťastnější než král. Když nemohu vykonat nic jiného, stačí mi jen, že zvednu malé stéblo pro Boží lásku. Takže to je taky jeden z příkladů prostého života pro Boha bez nějakých vnějškových velkých skutků sebezáporu, ale zároveň naplněného skutečně tou boží láskou. Prosme především svatého Františka samozřejmě, naše břeholní nebo křestní patrony, abychom dokázali především udělat ten první krok, čili rozhodnout se pro svatost. Jednoduše, rozhodnout se pro svatost, čili rozhodnout se plnit stále boží vůli a rozhodnout se přijat ty prostředky, které nám k tomu Bůh dává. Čili to je začít od těch drobných vnějškových sebezáporů, především těch, které jsme si nevymyslili, jenom o to každodenního přijímání různých těžkostí, drobných křížů, pokud k tomu máme světlo, pokud vidíme, že to je také nutné, můžeme si přidat nějaké sebezápory, takové dobrovolné, které nám pomohou ještě lépe se disponovat vlastně k tomu, abychom především se, ale vnitřně dokázali zříct si nakonec sami sebe, abychom podřili svou vůli, svůj rozum, své city, sami sebe Bohu. A když takto budeme postupně pokračovat, postupně vlastně vracet se stále k těmto drobným každodenním praktikám, nakonec Bůh nám dá tu sílu a tu milost, že se postupně očistíme a budeme stále Bohu milejšími a nakonec také jednou dojdeme k dokonalému sjednocení s ním a uvidíme ho tváří v tvář. Amen.